Кеш кайрылуу болсун кымбаттуу радио тыңдармандар. Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда дал азыр кешкилик эфир багдарламасы өз жумушун баштайды.
Кайрылуу кеш, курметтүү тыңдармандар. Дал бүгүнкү жуманын кешинде биз сиздер менен тикелей эфирде кайтадан кездешип отурмуз. Кешкилик эфир багдарламасында эгерде жакшы ан тартымды күй тыңдагыңыз келсе, күмүс көмөй әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Сіздермен бірге жүргізуші Бекзат Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Кымбатты радио тыңдармандар, бизмен бирге болуңуздар. Кешкилик эфир багдарламасынан бүгүн сиздер казактын белгилүү акыны жана тагы да бир композитору тууралуу билетин болосуздар. Ал азыр кезектибиз бир жакшы анге берейик. Ошо андан кийин биз багдарламабызды баштайтын болабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бизмен бирге болуңуздар.
Жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Қарайғандай қамыз қалды Ауылы қалқатайдың алыс қалды Көзіңнің мөлдірінай Ауылыңа алыс қалған қарай қарай Қайрылып қаршығады Жалай, бар мекен бізде ынтызарай Ішінде топ қарағай Уәделескен көзіңнің мөлдірін ай Құландай жүйрік майда жалай Бар мекен бізде ынтызарай Ішінде топ қарағай Уәделескен көзіңнің мөлдірін ай Ішінде топ қарағай Уәделескен көзіңнің мөлдірін ай
Барады аулым көшіп қызыл жарға Өзіңнің мөлдірін ай
Құл Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы өз жұмысын бастады. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қандай да бір ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз, немесе бағдарлама барысында бір сұрақтар туындап жатса, осы байланыс номеріне хабарласуларыңызға болады.
Иә, дәл қазір эфирге қосылған тыңдармандарымыз бар болса, тағы да қайырлы кеш дейміз. Кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр.
Иә.
Ойға түстім, толғандым. Өз мінімді қолға алдым. Мінезіме көз салдым. Тексеруге ойландым. Өзім-өзім жақпадым. Енді қайда сый алдым? Қалап алған көп мінез, қалай шақылып тый алдым? Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес. Жүрегімді байқасам, ине дейін таз емес. Аршып алып тастауға апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен. Тәңірім салған наз емес. Осынша ақымақ болғаным, көрінгенге қызықтым. Ғаділетті жүректің әділетін бұзыппын. Ақыл менен білімнен әбден үмітті үзіппін. Айла менен амалды мерверттей тізіппін. Жалмауыздай жалаңдап, ар ұяттан күсіппін. Қулық пенен сұмдыққа құладындай ұшыппын. Сіз білесіз дегенде күнгі күйіп пісіппін. Мақтан басқа мақтанып, деп жүріппін, пысықпын.
Қандай керемет өлең жолдары.
Иә. Бұл өлеңнің авторы біздің ұлы ақынымыз, қазақтың маңдайына біткен мақтанышы. Иә.
Абай Құнанбаев.
Абай Құнанбаев.
Абай атамыз өз-өзіне осыншама сөз айтып жатса.
Біз іштеме демей-ақ қояйық.
Иә,
дәл келеме. Абай бала кезінде ширақ, пысық болмаған. Дегенмен елдегі шешен, ақын, ертекшілер әңгімесін тез ұғып алатын зеректігімен, ынталылығымен ерекшеленген көрінеді. Шортанбай, Дулат, Бұқар жырау, Марабай шөжелерді тыңдап өскен. Анасы Ұлжан да шешен болған. Сөз қадырын білетін ортада өскен адам болған екен. Оның ағасы, әкесі Тұрланның інісі. Тонтайдың өлерінде қожа молдаларға қарап, жазыла-жазыла қожа молдадан да ұят болды. Енді өлмесек болмас дегені халық аузында мәтел болып кеткен көрінеді. Ал Абайдың әкесі Құнанбай қажының да кеңінен толғап сөйлер тереңдігі өз тұстастарының ғана емес шетелдік саяхатшылардың да назарына іліккен. Құнанбай қажы Ескітам деген қоныстан медресе салдырып, өзінің және туыстарының балаларын оқытқан. Сол Абай 8 жасында өлі сол Ескітам медресесінде дәріс алып, ауыл молдасы Ғабитханнан оқыған.
Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіз іштеріңіз біліп сезіп отырғандай, бүгін біз қазақтың маңдайына біткен ұлы ақын, ойшыл Абай атамыз туралы бірер сөз айтпақпыз. Абай атамыздың шығарған күйлерін, әнін тыңдап, және Абай атамыздың сіз білмейтін, сіз естімеген мүмкін бір ерекше қырлары туралы біліңіз келсе, біздің бағдарламаны соңына дейін тыңдаңыз.
Иә, Абайдың шығармашылығын осы бір ғана хабарда қамтып өтеміз деудің өзі тіпті ұят болар еді.
Әрине.
Оны бір емес бірнеше хабарға бөлген дұрыс болар деп ойлаймын. Әрине, егер де мүмкіндік беретін болса.
Иә, біз алдағы бағдарламаларымызда Абай атамыз туралы толығырақ
мәлімет беруге тырысатын боламыз.
Иә, міндетті түрде.
Сонымен дәл қазір кезекті біз Абай атамыздың бір күйіне беретін болсақ.
Май түні.
Музыка.
қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз қазақтың маңдайына біткен ұлы ақынымыз, ойшыл ғұлама Абай атамыз туралы ой бөлісіп жатырмыз.
Иә, ұлы ақын, композитор, яғни сазгер, философ, саясаткер, ағартушы, қазақтың реалистік жаңа жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаев туралы мәлімет беріп жатырмыз. Енді сол заманда Абай атамыздың өзі Құнанбайдың баласы, әрине Құнанбайдың төрт әйелі болған көрінеді. Ол туралы біз Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан біле аламыз. Бәйбішесі Күңке, одан кейінгі әйелі Ұлжан, үшінші әйелі Айғыз және төртінші әйелі Нұрғаным. Және осы Күңкеден бір ғана баласы болған, Ұлжаннан төртеу, үшінші әйелі Айғыздан екі ұлы болған көрінеді, Халиулла Ысмағұл. Дегенмен Абайдың атадан алтау, анадан төртеу деп айтатын сөзі бар, өздеріңіз білесіздер. Яғни анадан төртеу, бір анадан төртеу тұрған, туған. Анасының есімі Ұлжан. Ұлжанның тәрбиесін алған Абай сондай-ақ өзінің әжесі Зеренің де тәрбиесін үйреніп өскен көрінеді. Он жасқа толғанда, үш жыл Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқиды. Содан кейін, сол үш жыл мерзім өткеннен кейін, ол қайтадан өзінің ауылына қайтып оралып, елісіне араласа бастайды. Яғни, 13 жаста Абай елісіне араласа бастаған. Әкесінің қалауымен. Ал енді Абайдың өзі үш әйел алған. Бәйбішесі Ділдадан. Бірнеше балалар бар: Ақылбай, Әбдірахман, Күлбадан, Әкімбай, Мағауия және Райхан. Екінші әйелі Әйгерімнен Тұрағұл, Мекайыл, Ізгайыл, Кенже, барлығы жеті ұл, үш қыз сүйген. Ал енді келінде алған әйелі Еркежаннан ұрпақ көрмеген. Абай өлең жазуды неше жасында бастады деп ойлайсың, Жаннұр сіңілім?
Бала кезінде деп ойлаймын.
Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған екен.
Әрине.
Кім екен деп келіп ем түйе қуған деген өлеңі тура 10 жасында жазуды бастаған көрінеді. Содан басқа ертеректе жазылған бірнеше өлеңдері бар: Юзе Раушан, екіншісі Физули Шамси. Өлеңдерін қағаз бетіне 80 жылдардың, яғни 1880 жылдардың ортасында түсіре бастайды. 1870-80 жылдар аралығында Сап-сап көңілім, Шәріпке, Абралыға, Жақсылыққа, Кең жайлау деген өлеңдері жазылған. Ал енді Қан сонарда деген өлеңі бар. Оның ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы болып табылады, 1882 жылы жазылған. Абайдың поэзиясының тілінде адамның жан тебіренісін, көңіл толғанысын, жүрек лүпілін, сезімнің сан құбылып ойнақ шуын көрсететін сипаттамалар, эпитет, метафора және басқа да бейнелі сөздердің жаңа, өзі шығарған соны үлгі өрнектері өте мол. Мысалы, жүректің көзі, жүректің оты, көңілінің көзі ашық, көңілдің жайлауы, ой үлкесі деген ауыспалы мағына туғызатын бейнелі сөздерді, метафораларды көптеп қолданады. Бірде ақын жүрегі кейіптеу бейне арқылы сипатталады. Жүрегім менің қырықшамау дейді. Осындағы жұлқыланып кескіленген, қырыққа бөлінген, парша-парша болып бөліктенген жүрек бейнесі ақынның өкінішін, арманын, қастандық өшпенділіктен шеккен азабын, сүйінерге тірек таппай күйзеліп налуын, тағы да басқа сезімдерін көркемдік шеберлікпен жеткізіп тұр. Абайдың ұлылығын танытатын өлеңінің бірі «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес». Осы өлеңнің бастапқы тармағындағы сөздердің мәнісіне үңілетін болсақ, табиғат сөзін қалыпты мағынада алып, аспан мен жер, күн мен айды айтып отырған сияқты. Олардың өмірі адам өмірінен ұзақ екені, әрине ешбір таласы жоқ пікір. Ескі философиялық еңбектерде табиғат өлсе де адам өлмейді деп осы екеуін біріне бірін қарама-қарсы қою кездеседі. Мысалы, Сократ адамды табиғатқа қарсы қойып, әділдік, ізгілік секілді адамның жақсы қасиеттерін зерттеу қажетте, ал табиғатты зерттеу деген көңіл бөлуге тұрмайды деп санаған. Табиғат өзгереді, құриды. Мәңгі өзгермейтін жаратушы бір Құдай ғана деген ұғым бар. Жақсы адамның өз өлсе де жаны өлмейді деген пікірді философтар да айтқан. Адам өлмес деп бірден кесіп айтқан ойын Абай төмендегідей жалғастырады. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Мені мен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Дәл осы өлеңінде мен және менікі деген ұғымдарды Абай ажыратып, дәлірек айқындамайды. Келесі шумақта ол былай дейді. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, дей келіп, алғашқы ойын енді тікелей жалғастырғандай. Өлді деуге сияма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған дейді. Адам өлмес дегеннің мағынасы өз өлсе де кейінгіге сөзі айтқан ойы қалады деген пікірге саяды.
Абай атамыз туралы айта беретін болсақ, ай, күн, жыл кетіп қалатын шығар. Дәл қазір осы жерден үзіліп, Абай атамыздың тағы да бір шығарған тамаша бір күйіне кезек берейік. Майда қоңыр. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Біздің студиямыздың тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріміз 8707-724-30. Осы бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Асыға күтеміз. Ал бүгін біз бағдарламамызда ұлы ақын, ойшыл, жазушы, философ Абай атамыз туралы айтып жатырмыз. Сәл кейінірек Абай атамыз емес, тағы да басқа бір бәрімізге танымал қазақтың маңдайына біткен бір композитор, ақын туралы айтатын боламыз. Ал әзірше сөз кезегі Райхан Есімхан қызында.
Біз қазір Абайдың өлеңдері туралы айтып жатырмыз. Тағы да біраз мәлімет бере кетейік. Абайдың өлеңдерінің ішінде мазмұны жағынан да, көркемдік бітімі жағынан да ерекшеленіп тұрған үздік туындылар мол. Сегіз аяқ, сен мені нетесің, қан сонарда бүркітші шығаданға, қалың елім қазағым қайран жұртым, жаз, желсіз түнде жарғай, болыс болдым мінекей, қызарып сұрланып, келдік талай жергенді, өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Көк тұман алдыңдағы келер заман секілді өлеңдерінің қайғайсын алсақ та, мүлдем тың дүние шығармашылық жаңалық. Бұларға қоса ем таба алмай, ата-анаға көз қуаныш, сағаттың шықылдағы емес ермек. Нұрласпанға тырысып өскенсің сен, ауру жүрек ақырын соғады жай. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Сондай-ақ аударма өлеңдер де бар. Жалғыз жалау жалтылдап. Жолға шықтым бір жымжырт түнде жалғыз. Қанжар, мен көрдім ұзын қайың құлаған сияқты. Тағы да сан алуан шығармаларды атауға болады. Абай өлеңдерінің көбі не тақырыбы, не стилі, жанрлық сипаты немесе өлең өрнегі жағынан мүлде жаңа болып келетіндіктен, осы топқа жатқызуға болады деген туындыларды түгел қамтып бөліп алудың өзі өте қиын. Міне осындай ондаған кемеліне келген өлең үлгілерін туғызған Абай соларға ұқсас біртектес өлеңдер жазуға ұмтыла бермейді. Абай тіпті жылдың төрт мезгілін суреттейтін қыс, күз, жаз, жазғытұры секілді бір топқа жататын өлеңдерінің де әрқайсысы мазмұн мағынасы суреттеу тәсілі құрылысы жағынан әртүрлі болып келеді. Жазғытұры қалмайды қыстың сызы сияқты өлеңдерге назар аударатын болсақ, Абайдың өмір құбылыстарын сөзбен мүсіндеп жанды бейнеге айналдырып сипаттауда алдына жан салмайтын суреткер ақын екеніне ден қоямыз. Сабырсыз арсыз еріншек бөтен елде бар болса, тағы сондай туындыларға қарап, нағыз қақшыл өткір мысқылға шебер ақын осындай ақ болар десе, деуге болады. Ғылым таппай мақтанба, интернатта оқып жүр атты өлеңдердің қазақ поэзиясында қалыптасқан насихат, өсиет үлгісіндегі нұсқалардан мазмұны да ойды бейнелеп айту тәсілде мүлдем өзгеше екені көңіл аударады. Қазақтың ақындық тілін, әдеби тілін ұстартып, жетілдіруде, әдеби тілді биік жаңа сапаға көтеріп, жаңа үлгіге қалыптастыруда біздің Абай атамыз өте көп еңбек сіңірді. Ол Пушкин, Лермонтов тағы да басқа ақындардың шығармаларын шеберлікпен аударып, қазақ әдебиетін жаңа ой орамымен байытты. Пушкиннің Евгений Онегинінен бірнеше үзінді нұсқаларды таңдап алып, Татьянаның хаты, Ленскийдің сөзі атты өлеңдерін шығарды. Лермонтовтың ой, жолға шықтым бір жымжырт түнде жалғыз, қанжар, теректің сыйы, асау той тентек жиын опыр-топыр, жартас, өзіңе сенбе жас ойшыл, альбомға өлеңдерін қазақтың төл туындысынша сөйлетті. Бұл шығармалар Абайдың ой көрігінде қайта қорытылып, жаңадан дүниеге келген туындылар еді. Көп өлеңдерді Абай еркін аударма жасаған, мысалы ой, теректің сыйы сияқты өлеңдері бар. Жеке сөздерді сөйлемдерді аударғанда алшақ кеткен тұстары бар дегенде көбірек айтылатыны өлеңнің алғашқы шумағындағы арыстанның жалындай бұйра толқын, айда қардай бүктеліп жүз толғанып деп келетін тармақтар. Абай тек қана Пушкинмен Лермонтовты ғана емес, сондай ақ Крыловтың да шығармаларын, яғни мысал өлеңдерін қазақ тіліне өте шебер аударма жасады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берсек, және біз Татьянаның хаты, яғни Абайдың
Пушкиннен
аударған аудармасының біреуіне кезек береміз дәл қазір. Осы Евгений Онегин Пушкиннің «Евгений Онегин» деген поэмасын толықтай аударған жоқ, дегенмен аударған бірнеше аудармалары бар. Және сол аудармалардың өзі қазақша, яғни Татьянаның «Қырдағы әні» деп берілген екен. Яғни қазаққа өте жақын тілмен аударылған орыстың қызы болса да, қазақша сөйлеген сондай тамаша өлең. Дәл қазір кезекті біз Татьянаның хаты Абайдың өлеңіне берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тәңір қосқан жар едің сен, жар ет алмай кетіп ем. Ол кезімде бал едім мен. Аямасқай бекебең, талақ етіп бол қаламды. Қатты соққан неткенің. Ел жүреген жас емес пе? Қамас емес пе? Кетсең едай ұзатым. Сен жаралы жол барысың, қатты баттай тарына.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Абай Құнанбаевтың шығармашылығына байланысты мәліметтермен. Және дәл қазір біз кезекті қазақтың ұлы сазгерлерінің бірі және ақын
сал
дегеніміз дұрыс болар. Сол адам туралы мәліметке кезек беретін боламыз. Дәл қазір жүргізушілер сіздермен бірге Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. ...1865 жылдың жазы, омбының генерал губернаторы келді деп Көкшетау білініп жатыр. Елдің жақсылары жиналуда. Ақсарының баласы Жанбота өзі бірнеше үй тіктіріп, сауын сойысты дайындатып, ас пісіретін үйлерді бөлегірек жерге тіктіріп, сасыған қанның бұрқыраған жер ошақ түтіннің иістері келмесін деп өзінше дала мәдениетін басқалардан асыра көрсеткісі келіп ақ жүр. Екі білектерін сыванған, сен тұр мен атайын жігіттер, табақ тартуға қонақтың басқа жайларын жасауға дайын, тек бұйрық күтіп тұрған сияқты. Соңғы кезде Жанбота ұлықтарға қадірлі болып, еңбекші халықтарды зар қақсатып, соңғылар қолдарынан келсе оның жүрген жерін үйітіп ақ жібереді, бірақ оған күш қайда. Міне сол Жанбота жиған арам малдарын аямай, бәрінде өз еңбегі табан еті мен маңдай терінің арқасында тапқандай шалқақ басып жүр. Қоңыржанның Азнабайы да Жанботадан қалмаймын деп бірнеше үйдің керегелерін қосып тіктіріп, ұзын зал сияқты төр үй жасатып, оның үшін оқалы кілем, шай көрпелермен безеп жатыр. Бұл да өзінше әлемді басқарғандай, әдейі Жанботаның тобы естісін деп, неше түрлі байлық, паңдық араласқан бұйрықтарды әдейі дауыстап оқып беруде. Азнабайдың бағына семіріп жүрген надандар өздерінің жоқтарына қарамай, қалайда өз болыстарының мерейінің үстем болу жағында қызмет істеуде. Ол кезде Жанбота болыстың үйлер тобының бірінен ырғалып салған әннің үні шықты. Ән үйді аралап өтіп, сонау көкшенің бауырына аспанға қарай өрлеп бара жатқандай асқақ еді. Өз тобының ішінде осындай елді елеуреткен, құлақтарын тостырған әнші болғанына Жанбота да көтерілмесін бе. Түкірігін тіпті шырт деп біреулердің үстінен асыра түкіріп, өзі ісік көзі тіпті ашылмай қалған сияқты. Оны көріп тұрған Азнабай қолымен белгі беріп шабарманын шақырып алды да, анау үйдегі әншіні менің қонақ үйіме алып кел. Ән салсын, сыйлықты Жанботадан асырамын, ал келмесе ар жағының билігі өзінде дейді. Шабарман қамшысын қолына алып, барлық сұсын сыртына шығарып, әнші отырған үйге қарай адымдады. Шабарман бір тізерлеп қамшысын таянып отырды да, әнші әнін аяқтаған кезде Азнабайдың тапсырмасын айтты. Оған әнші қозғала қойған жоқ. Әнші еш қайтада бармайтынын, мал олжа сыйлық іздеп жүрмегенін, тек мына сияқты халықтың топтасқан жерінде өнерін көрсетуге келгенін айтты. Тілін алдыра алмаған шабарман сол кезде аңдаусыз отырған әншінің басына қамшысымен бір екі рет тартып қалды. Біздің кім туралы айтып жатқанымыз дәл осы жерде белгілі болған сияқты.
Жанбота болса,
Азнабай болса,
Азнабай болса, бұл өлең айтып жатқан әншінің кім екендігі
әрине
мәлім болды.
Көкше деп айтып жатырмыз, әрине бұл Біржан Сал.
Біржан Сал Қожағұлұлы.
Иә, Біржан Сал Қожағұлұлы. Дәл солай. Сол кезде аңдаусыз отырған әншінің басына қамшысымен бір екі рет шабарман тартып қалды. Әнші ойда жоқта мұндай іске душар болғанына таң қалып, домбырасының сағасынан ұста жан таласа орнынан тұра берді. Шабарман шығып кеткенімен кейін әнші де жүгіре басып далаға шығып, домбырасын сол ұстаған бойы әншейіндегідей емес, ұлықсат сұрамастан сызылып тұрмай Жанбота отырған үйге кіріп келді де домбырасын қағып жіберді. Сол кездегі Біржанның әні. Жанбота осы меді өлген жерім, Көкшетау боқтығына көмген жерің, кісісін бір болыстың біреу сабап, барма статияда көрген жерің. Жанбота өзің болыс, әкен қарпық, ішінде сегіз болыс, шенің артық. Өзіңдей Азнабайдың шабарманы қолымнан домбырамды алды тартып. Тартса да домбырамды бергенім жоқ. Есерді шабармандай көргенім жоқ. Қамшымен топ ішінде ұрып еді намыстан о дариға өлгенім жоқ.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсер қызы және
Райхан Есімхан қызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де осы біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз бар болса, немесе ұсыныстарыңыз, талап-тілектеріңіз бар болса, немесе көкелеріңізде туындаған сұрақтарыңыз бар болса, ендеше біздің осы байланыс телефонымызға хабарласа отырыңыздар. Біз сіздердің хабарларыңызды асыға күтетін боламыз. Дәл қазір біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Я, біз бағдарламамызды жалғастырайық. Арқаның ардагері, ақыны, әншісі Біржанның басына осы бір ойнаған таяқ кейінгі кездерде қайталанып, ақыры әншінің түбіне жетті. Ал Біржанның басына жоғарыда да айтылғандай іс түскенде сүйгені халқы да құралы әні болды. Оның әндері өмірінің жыл жазбалары деуге болады. Өз қолынан қай әннің қай уақытта, қандай жағдайда шыққанын жазып кете алмағанымен, халық аузында, санасында, тарихта қалған деректер осы әңгіменің басында баяндалған жағдайда шыққан әннің жанбота атанып кеткенін дәлелдейді. Ал екінші сазды салмақты әні Біржанның өзі адасқақ атандырыпты. Бұл да дәл осы жоғарыда айтылып кеткен оқиғамен тікелей байланысты. Оның себебі ұлық пен жанботадан әділдік күтіп, оған барып Азнабайдың шабарманының қылығын айтып, арыз әннің лебізі мен мұңын шаққанының адасу екенін, әлі де кімнің дос, кімнің ел екенін біле алмағанына ызаланып қойса керек. Біржан осы күнгі Көкшетау облысы Еңбекшілдер ауданы Степняк қаласынан 1 шақырым жердегі Ермол деген жерде 1931 жылы туған. Ол жерде бұрын Қожағыл ауылы дейді екен. Біржан Қожағылдың Тұрлыбай деген баласынан туған. Бірақ кішкене күннен үлкен шешесі бауырына салып, асырап өсіріп, өздері біздің баламыз деп кетсе керек. Сондықтан Біржан Қожағылдың баласы болып атанған. Тұрлыбай Біржанды мал табушы ол деп қарайды екен. Біржанның әкесі Тұрлыбай кедей болған. Айтыс үстінде, яғни Біржанның Сара мен айтыс үстінде Сара Біржанның кедейлігін бетіне басады. Біржан жасынан өзгеше мінезді, әуесқой, әңгіме құмар, сезімтал болатын. Малға тоғышар ән десе аузын ашып қанша уақыт болса да тыңдайды. Ауылға келген әнші жыршы күйші болса соны жағалайды. тіпті көрші ауылда бір өнерпаз бүгін ән салады екен, жырлайды екен десе, оған да кетіп қалады. Санасы арқылы бекілмегенмен қазақтың ақылың болса, жыртыңда мәтелін қуады. Басында бір жанның бұл қылығы, талабы, қызығуы ата-анасына да, ағаларына да ұнайды. Сондықтан қолын қаға бермейді. Бірақ жігіт жасына келгенде бір жанның бұрынғыдай шаруашылықпен ісі болмай, қызық, сауық, ән қуып, басқа пайдалы жұмысқа мойын қоймайды. Оларды қоймауы оларды ойландырады. Бірақ бір жан аз уақыт ішінде халқына белгілі әнші, ақын сал болып аты шығады. Қазақта әннің аты кездейсоқ бір сөздермен аталып кететін сияқты, халық аузында ажарға арналғанмен ән тентек деп жазылып кетеді. Іңкәрға шығарған әні аққұмның бір қызы бар іңкәр атты деп басталған үшін ғана өлеңнің басындағы сөзбен ешбір дәлелсіз, қатыссыз аққұм атанып кеткен сияқты. Кеткені анық. Дәл осындай бір жанның біраз бізге жеткен жетпеген әндері өте көп. Біржан әндерінің шыңының бірі халық арасында Біржан сал атанып кеткен әні. Бұл басынан аяғына шейін сазды өте байсалды екпінде жүретін Біржанның сал деген атына сәйкес келеді. Үлкен адамгершілік, азаматтық лирикаға толы. Көктем желінде сүйкімді жұмсақ терең жүректен шыққан туынды. Біржан өмірінде үлкен бір оқиға оның Сарамен айтысуы болған. Біреулер Біржанның Сарамен айтысы дүниеде болмаған нәрсе, жай бір ақынның Біржан мен Сараның атынан шығарғаны дейді. Біржанның Сарамен айтысы халық аузындағыдай немесе біреу жазғандай бір беткей тек сөз таласы, сөз жарысы емес, басқа да өнер жарысы болды. Әйтпесе екі сөзінің бірінде Біржан ән дауыс дыбыс өрнегі туралы айта бермеседі.
Шәуен жаным қиялса
қасын қон сұрасам. Жерге ұнмай қон сұрасам.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Бүгін біз бағдарламамызда қазақтың маңдайына біткен ерекше әнші, ақын, сазгер Біржан Қожағұлұлы туралы айтып жатырмыз.
Иә, Біржан сал Қожағұлұлы. Және біз осы кешкілік эфир бағдарламасының басында біз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев туралы бірер мәлімет беріп кеткенбіз.
Иә, қазір енді біз Біржан сал туралы айтып жатырмыз. Жалпы осы Біржанның шығармашылық өмірінде үлкен бір оқиға болған. Бұл оқиға жаңағы жоғарыда сіз Райхан Есімханқызы айтып кеткен Абай Құнанбаевпен тікелей байланысты. Бұл туралы тіпті Абай жолы романында да жазылады.
Иә, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы эпопеясында Біржан сал Қожағұлының Абайдың ауылына барғаны туралы
қысқаша айтылады.
Иә.
Жалпы біз бұл туралы, құрметті тыңдармандар, алдағы уақытта кеңінен айтатын боламыз. Себебі бір ғана бағдарламада Абай туралы толық бір мәлімет беріп кету мүмкін емес. Сол сияқты Біржан атамызды да бір бағдарламаға сыйдыру мүмкін емес. Сонымен Біржанның шығармашылық өмірінде үлкен бір оқиға оның Абай ауылына баруы. Абайдың ауылында болу өлең мен әннің салтанатының қайнаған базарын аралау Біржан үшін үлкен табыс болады. Әрбір күшті дарынға тән нәрсе Біржан бұл сапарын ізсіз қалдырмайды. Қандай із қалдырды деп ойлайсыз, Райхан әпке?
Үлкен із қалдырды.
Із қалдырды.
Иә.
Иә. Бір айтасыз. Әрине, Біржан сал. Сазгер, әнші. Мен көрдім ұзын ұзын қайың құлағанын өлеңіне ән шығарады. Біз алдағы бағдарламаларымызда міндетті түрде осы әнді қоятын боламыз. Біржанның музыкасы әрине біз білетін Абайдың түрлеріне мүлдемге жанаспайды. Ұзын сөздің қысқасы, Біржанның бұл сапары үлкен музыкалық сапар болып шықты. Кейін Біржан шығармашылығына, тақырыбына да әсерін тигізеді. Біржанның Жанботамен кездесуі, мен осы жоғарыда оқып кеткендей, біздіңше осы сапардан кейін болған. Біржан осындай өзінің бір музыкалық сапарында Әпіш деген қызды алып келеді. Әпіш ақылды Біржанның кім екенін, оның күн ортақ, ай ортақ, жақсы ортақ деген сияқты, бүкіл халықтың Біржаны, халықтың бәріне ортақ адам екенін жақсы біліп, жақсылап бағады. Ағаларының ойынша Біржан аяғын шырмағасын енді үйгішік болып ешқайда шықпайтындай көрінеді. Бірақ қадірлі әнші Әпіштің лұқсатымен бұрынғысындай ел аралап кетеді. Жүрген жері айттық пен той болып білген әнін айтып, жаңадан естігенін үйреніп, музыкалық шығармаларын байыта береді. Біржан бұрынғыдай айлап жылдап жоқ болып кетпей, аз уақытта ауылына орала береді. Жасы келе тым алысқа кетпей көбіне үйде болады. Оның үстіне ағалары Ержан, Нұржан, енді жасың келді, көп қаңғырмай үйде отыр, сүйегің далада қалып қояр деп, қорқытып қанша айтқанмен тумасы болғасын сауын сойыс бөліп беріп, еш нәрседен тарықтырмайды. Жасым бар 55-те жасырмаймын. Басымнан жаман сөз асырмаймын. Қысқа жіп келмесе де күрмеуіме саған барып туысым басырмаймын. Бұл Біржан Салдың шығарған, намыстанып шығарған мүмкін өлеңдерінің бірі. Ел үстінде жүріп қалған әншіге үйде шөгіп отырып қалу ауыр тиеді. Оның үстіне жаста 60-ты иектеп қалады. Әпіштен туған Теміртас Қалкен деген ұлдары Асыл Ақық деген қыздар есейеді. Біржан балаларының қызығын қызықтап үйде отырғанмен оған үй ішінің әрбір қимылы көрініп саналып бірде қуанса, бірде ренжітеді. Тархан жастық шағын еске алып, қарттықтың қайсы бір көңілсіз жайларын көрсете әншір қайда. Ол кейгездерде үйде отырудан ішіп ұсып кетіп, ауылдан ұзап, жаяу кетіп қалып жүреді. Қырдың ар жағына барып, әдетінше айқайлап, алты қырдан асатын дауыстың әлі де күші кетпегеніне риза болып, іштегі шерін шығарып алады. Біржанның бұл әдеті тек балаларына ғана емес, Ержан Нұржанға, ауыл аймаққа жат қылық болып көрінеді. Әншінің жан дүниесін түсінуге тұлғалық өрелері жетпейтін ауылдың жақсылары мен керегар адамдары мұның бәрін дені сау адамның істемейтін ісі деп қарайды. Көп ұзамай Біржанның ағалары оны жынданды деп Біржанды байлап тастайды. Ел аралап кезіп қалған Біржан қазақтың шылығын ескермей, Араз деген ауылдарға барып, ән салып қыдырып қайтады. Олар Біржанды бұрынғыдай құрметтеп қарсы алады. Жаны таза әншінің ауыл арасындағы ұсақ түйекті елемейтінін біледі. Бірақ Біржан қайтып келгесін, ағайын тумалары оны ортаға алып, сабап басына зақым келтіреді. Әңгіменің басында айтылған Азнабайдың шабарманының қамшысынан бастап Біржанның басына тиген таяқтың осындай қайғылы нәтижесі болады. Оған дәлелдің бірі Біржанның сол байлаулы жатқандағы бір шумақ өлеңі. Онда аурудың қалдығы анық айтылады. Арқаның түгел көрдім кәрі жасын, ұмытпас құрбы құрдас асыл тасын. Ойланам ауруымның түрі жаман, Біржанның кім ұстар деп домбырасын. Бұл шумақты Біржан өзінің Тәңкібай деген құрдасы көңілін сұрай барғанда айтады. Тәңкібай барғанда есіл әнші көзіне жас алып, көңілі қобалжиды. Бірақ есі толық дұрыс болады. Осының бәрі де Біржанның байлаулы кезінде аурудан қайтыс болғанын бір әңгімесінде Теміртасты айтқан көрінеді. Біржан қазақтың маңдайына біткен ерекше әнші сазгер, халықтың музыка мәдениетінің алыбы. Оның өмірін, шығармашылығын терең зерттеу, үлкен терең жан-жақты еңбек жарыққа шығару біздің бүгінгі таңдағы ардақты да абыройлы борышымыздың бірі. Біржанның аты қазақ музыкасының тарихында алтынмен жазылады дейді Ахмет Жұбанов. Замана бұлбұлдары кітабынан алынған үзінді.
Тасқау жасымнан алпыс бестің келгенімді құдайым берді науқас қаріп басқау ал дүние өтерімді біліп едім білсем әдоу серілікпен жүріп едім бұл күнді Уланбаған кейін үш үзігі Уатым шыққан бір жан едім мөбей Қарасу есі қалды ылайлан бақпай болмақ Кедей болмақ құдайдан далқан золдау Қысқа пішкен дүңгіленіп түней ай өтіріндей шырайландың өбей Арқаның түгіл көрдім кәрай жасын ұмытпас құрбы құрдас замандасын ойланам Ауырымның түр ай жаман бір жаннан күн ұстар деп домбырасын обей Жылама енді анашым құрып екер бір жанға уақыт жетті алыс кетер артымдау Жастай қалған қолындарым бір күн өдек бірәп өсіп жетер ой. Ағаш үй, от шаққаным қабыла пеш құдайым қапу бетер. Әнді кеште мір тас Асыл аққа қарақтарым байлаулы Арқандаулы қолымды шеш обей Жұрт қойған Бір жан сал деп атымда тап ол жағау Батуш едім қысырақ мата бедімнен Озып шыққан ақын едім бір жанды сырқат деген шықты лақап өй. Темір тас, асыл ақақ затың басқа құдайым өмір берсін темір тасқа ау келмейді.
Екі ұлы адам, Абай мен Біржан, өнер құдіретін түсініп, бір-бірінің қадірін қалай артырса, біз кейінгі ұрпақта өнерді сүйіп, қастерлей білуіміз керек.
Кешкілік эфир бағдарламасы арқашанда қосулы болсын. Сіздермен эфирде келесі жүздескенше қоштасамыз, аман сау болыңыздар.
Алыс жолға сапар шегем мамам бол бәрің дағай бауырларым обей Жекейдің ат сулардың тонығынан ажалыдың кім құтылар құрығынан кешегей Ел қыдырған несер кездеу қызылы су жұппау шедей жолығымнан обей Ха-ла-ла-ла-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу-дай-лу